From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianți ai Bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, vă urăm dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferință și din întreaga lume, oriunde vă aflați, bun venit la prima sesiune a celei de-a 182-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezență la această conferință a autorităților generale, a președințiilor generale, ale organizațiilor auxiliare și a celorlalte persoane din auditoriu. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Clay Christensen și Richard Elliott. Corul a deschis această sesiune cu imnul Slava lui Dumnezeu și ne va încânta acum cu imnul Ce trăinică temelie. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Kevin R. Duncan din cei 70.
our beloved Father which art in heaven.
Dragă Tată din ceruri, în această zi îți mulțumim pentru dragostea și compasiunea ta pentru toți copiii tăi. Ne exprimăm recunoștință pentru Fiul tău, Iisus Hristos, care ai trimis pe pământ să ne mântuiască. Suntem recunoscători pentru sacrificiul său și ispășirea sa. Suntem recunoscători pentru Scriptura care ne dă învățământ și ajutor să te cunoaștem. Suntem recunoscători pentru cei care participă în această conferință ca să aibă Spiritul tău cu ei. Ne rugăm pentru toți care caută să facă cuvântul tău și să ascultă cuvântul tău în această conferință, că ei vor fi edificați și înălțați de la tine. Suntem recunoscători pentru binecuvântarea pocăirii, că ne ajut să ne pocăim. Suntem recunoscători pentru slăbiciunile noastre și ne rugăm să fie întărite. Te iubim, Tată, și zicem toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta: Doamne, îți voi urma calea. Apoi ne va vorbi vârstnicul Quentin L. Cook din cvormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de sora Anne M. Dibb, a doua consilieră în președinția generală a tinerelor fete, și de vârstnicul Craig C. Christensen din președinția celor 70.
As far as I can see,
așa cum pot să văd, fiecare scaun este luat aici. Decât câteva acolo în spate, mai este loc de îmbunătățit. Dar este de asemenea ceva pe care putem să o facem plăcut pentru cei care întârzie din cauza traficului, să-și găsească un loc. Aceasta este o zi minunată, ziua conferinței. Noi am auzit un cor frumos care a cântat muzică frumoasă. De fiecare dată când aud acest cor și orgă sau pian, eu mă gândesc la mama mea, care a spus: iubesc tot acordul pe care ți s-a dat și toată munca pe care ai făcut-o. Singurul regret este că nu ai rămas cu pian. Mulțumesc, mama! Aș fi dorit să fiu continuat cu pianul. Ce plăcut este, frați și surori, să vă urăm bun venit la cea de 182-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. De la ultima noastră întâlnire, cu 6 luni în urmă, 3 temple noi au fost dedicate și un templu a fost rededicat. În luna mai am avut privilegiul de a dedica frumosul templu din Kansas City, Missouri, și să particip la sărbătoarea culturală desfășurată cu acel prilej. Voi vorbi mai detaliat despre acea sărbătoare în cuvântarea mea de mâine dimineață. În luna iunie, președintele Uchtdorf a dedicat mult așteptatul templu din Manaus, Brazilia. Iar la începutul lunii septembrie, președintele Henry B. Eyring a rededicat noul renovatul templu din Buenos Aires, Argentina. Un templu pe care am avut privilegiul să-l dedic cu aproape 27 de ani în urmă. În urmă cu numai 2 săptămâni, președintele Boyd K. Packer a dedicat încântătorul templu din Brigham City, orașul în care dânsul s-a născut și a crescut. Așa cum am mai spus, nicio clădire construită de biserică nu este mai importantă decât un templu. Și noi avem plăcerea să dispunem de 139 de temple în funcțiune în întreaga lume. alte 27 fiind anunțate sau în construcție. Suntem recunoscători pentru aceste edificii sacre și binecuvântările pe care le aduc în viețile noastre. În această dimineață, sunt bucuros să anunț încă două temple, care vor fi clădite în lunile și anii care urmează în următoarele locații, Tucson, Arizona și Arequipa, Peru. Amănuntele legate de aceste temple vor fi transmise în viitor pe măsură ce aprobările necesare sunt obținute. Frați și surori, acum trec la un alt subiect, și anume slujire misionară. De ceva timp, prima președinție și cuvormul celor 12 apostoli au permis tinerilor băieți din anumite țări să slujească la vârstă de 18 ani. Când sunt demni, capabili, au absolvit de la liceu și au exprimat o dorință sinceră să slujească. Această regulă a fost specifică pentru țara și a permis miilor de tineri băieți să slujească misiuni cu onoare și, de asemenea, să îndeplinească cerințele militare obligatorii și ocaziile educaționale. Experiența noastră cu acești misionari de vârstă de 18 ani a fost pozitivă. Președinților de misiune ne spun că sunt supuși, credincioși, maturi și slujesc la fel de competent ca și misionarii mai în vârstă, care slujesc în aceleași misiuni. Credința, supunerea și maturitatea lor ne-au făcut să dorim aceeași opțiune de slujire misionară mai devreme pentru toți tineri băieți, indiferent de țară din care provin. Sunt bucuros să anunț că efectiv, imediat, toți tinerii băieți care sunt demni și capabili, care au absolvit de la liceu sau echivalentul, oriunde trăiesc, vor avea opțiunea să fie recomandați pentru slujire misionară începând de la vârstă de 18 ani, în loc de 19. Nu sugerez că toți tineri băieți vor sluji la vârsta aceasta mai tânără, nici că ar trebui. Mai degrabă, în funcție de circumstanțele individuale și după hotărârea liderilor de preoție, această opțiune acum este disponibilă. Pe măsură ce ne-am cugetat prin rugăciunea asupra vârstei la care tineri băieți pot începe slujirea lor misionară, ne-am gândit și la vârsta la care o tânără fată ar putea sluji. Astăzi, sunt bucuros să anunț că tinerei fete demne și capabile care au dorință de a sluji pot fi recomandate pentru slujire misionară începând la vârsta de 19 ani, în loc de 21. Noi afirmăm că munca misionară este o datorie a preoției și încurajăm pe toți tineri băieți care sunt demni și în stare fizică și mentală să răspunde la chemarea să slujească. Multe tinere fete slujesc de asemenea, dar nu au aceeași obligație să slujească la fel ca și tinere băieți. Totuși, noi asigurăm tinere fete ale bisericii că ele fac o contribuție valoroasă ca și misionare. Și slujirea lor este binevenită. Avem în continuare nevoie de mai multe cupluri de misionari seniori. Dacă împrejurările vă permit, dacă urmează să vă pensionați și dacă sănătatea vă permite, vă încurajez să vă oferiți pentru a sluji în calitate de misionar cu timp de plin. Atât soțul cât și soția vor avea o mare bucurie slujindu-le împreună copiilor tatălui nostru. Acum, dragi frați și surori, să ascultăm cu atenție mesajele care ne vor fi prezentate în următoarele două zile, pentru a putea simți Spiritul Domnului și a dobândi cunoașterea pe care El dorește să o avem. Eu mă rog să putem avea această experiență, fiecare în parte, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
President Monson, we love, honor and sustain you.
Președinte Monson, vă iubim, vă cinstim și vă susținem. Acest anunț istoric cu privire la slujire misionară ne inspiră. Eu pot să mă amintesc entuziasmul pe care l-am simțit în 1960, când vârsta tinerilor băieți chemați în slujire era schimbată de la vârsta de 20 de ani la 19 ani. Primul misionar de 19 ani în misiunea noastră era vârstnicul Jeffrey R. Holland, un ajutor incredibil. El încă avea câteva luni până ce ar îndeplini 20 de ani. Apoi, pe parcursul unui an, mulți misionari cu vârstă de 19 ani au ajuns în misiune. Ei erau misionari supuși și credincioși și munca misionară a progresat. Am încredere că o recoltă și mai mare și se va realiza acum în timp ce misionari neprihăniți și dedicați îndeplinesc porunca Salvatorului de a preda Evanghelia sa. Din punctul meu de vedere, voi, cei care faceți parte din generația următoare, sunteți mai bine pregătiți decât oricare altă generație. Cunoașterea voastră a Scripturilor este în mod special uimitoare. Totuși, provocările pe care le întâmpinați în timp ce vă pregătiți pentru slujire seamănă cu cele întâmpinate de toți membrii ai bisericii. Noi toți suntem conștienți că și cultura în majoritatea lumii nu se potrivește cu neprihănire sau angajare spirituală. Alma cel tânăr a fost atât de preocupat de nedreptate și de lipsă de angajament încât a renunțat la poziția sa de judecător șef, conducător al poporului lui Nefi, și a concentrat toate eforturile asupra chemării sale de profet. Alma proclamă, dacă voi ați simțit o schimbare în inima voastră și dacă ați simțit dorință să cântați cântecul iubirii mântuitoare, vreau să vă întreb, puteți să simțiți astfel acum? Conducătorii locali din întreaga lume raportează că membrii bisericii, în special tinerii noștri, nu au fost niciodată mai puternici. Dar ei exprimă două îngrijorări. Prima este provocarea ce vine de pe urma nedreptății crescând în lume și a doua, indiferență și lipsa angajamentului unor membri. Conducătorii caută sfaturi despre cum să-i ajute pe membrii să-L urmeze pe Salvator și să atingă un nivel de convertire. Această întrebare, puteți să simțiți astfel acum, este încă importantă. Având în vedere tot ceea ce am primit în această dispensație, inclusiv restaurarea plenitudinii Evangheliei lui Iisus Hristos, reversarea darurilor spirituale și binecuvântările de necontestat ale cerului, provocarea oferită de Alma nu a fost niciodată atât importantă. La scurt timp după ce Ezra Taft Benson a fost chemat să slujească în calitate de apostol în 1943, președintele George Albert Smith l-a sfătuit, misiunea ta este de a avertiza oamenii, în cel mai blând mod cu putință, astfel încât pocăința să fie singurul panaceu pentru relele acestei lumi. Când a fost făcută această afirmație, ne aflăm în mijlocul conflagrației celui de-al doilea război mondial. Astăzi, păcatul imoralității a crescut în intensitate. Recent, un scriitor a spus, toată lumea știe că cultura devine din ceea ce mai periculoasă și nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se schimbe. Ilustrarea constantă a violenței și a imoralității, mijloace media din cultura noastră de astăzi, este fără precedent. Acest lucru a fost descris de un teolog baptist foarte respectat, când a spus, sistemul imunitar spiritual al unei civilizații întregi a fost slăbit. Nu este de mirare că în biserică unii oameni cred că nu pot răspunde la întrebarea lui Alma cu un da răsunător. Ei nu simt astfel acum. Ei simt că se află într-o perioadă lipsită de spiritualitate. Dacă aceste descrieri vi se aplică dumneavoastră, este important să evaluați motivele pentru care nu puteți simți astfel acum. Mulți care lipsesc spiritualitate și cărora le lipsește angajamentul nu au fost neapărat implicați în păcate sau încălcări grave, dar au făcut alegeri neînțelepte. Unii sunt neglijenți în respectarea legămintelor sacre. Alții își petrec majoritatea timpului irosindu-și foarte mult din energia lor în scopuri mai puțin importante. Alții s-au lăsat absorbiți de materiale de pe internet, care amplifică, exagerează și, în unele cazuri, scornesc defecte ale primilor conducători ai bisericii. apoi trag concluzii eronate care le pot afecta mărturia. Oricine a făcut această legere se poate reface din punct de vedere spiritual. Cufundarea în Scripturi este esențial pentru a obține hrana spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne inspiră să facem angajamente și acționează ca un leac vindecător pentru sentimente rănite, de mânie sau de decepție. Angajamentul și pocăința sunt foarte strâns legate între ele. C.S. Lewis, abilul și pragmaticul scriitor creștin, a scris despre acest aspect într-un mod foarte convingător. El a afirmat despre creștinism că aceasta le spune oamenilor să se pocăiască și le promite iertare. Dar până când oamenii nu știu și nu simt că au nevoie de iertare, creștinismul nu înseamnă nimic pentru ei. El a declarat, când ești bolnav, ascult de doctor. Profetul Joseph a indicat faptul că înainte de botez ne aflăm pe teren neutru, între bine și rău. Dar când ne-am alăturat acestei biserici, ne-am angajat să-L slujim pe Dumnezeu. Când am făcut acest lucru, am părăsit terenul neutru și niciodată nu ne mai putem întoarce pe el. Sfatul său a fost să nu îl părăsim niciodată pe învățător. Alma accentuează faptul că, prin ispășirea lui Iisus Hristos, brațele milosteniei sunt întinse către cei care se pocăiesc. Apoi adresează întrebări cum ar fi, suntem pregătiți să întâlnim pe Dumnezeu? Ne păstrăm fără de vină? Trebuie să ne gândim cu toții la aceste întrebări. Dramatică experiență personală a lui Alma, de a nu își asculta tatăl credincios și apoi de a dobândi o înțelegere despre câtă nevoie avea nevoie de iertare, iertare și despre ce a însemnat să cânte cântecul iubirii mântuitare, este impresionantă și convingătoare. Deși este important să avem în vedere lucrurile care diminuează dorința de angajament, există două provocări care sunt atât predominante cât și semnificate. Prima o reprezintă răutatea, violența și abuzul domestic. A doua o reprezintă imoralitatea și gândurile impure. De obicei, aceste precedă și se află în baza alegerii și a fi mai puțin supuși. Felul în care tratăm pe cei mai apropiați noi este extrem de important. Violența, abuzul, lipsă de politețe și de respect în cadrul căminului sunt de neacceptat. Tatăl meu nu a fost activ în biserică, însă a fost un exemplu remarcabil de bun, în special în ceea ce privește felul în care trata pe mama mea. Obișnuia să spună, Dumnezeu îi face pe bărbați răspunzători pentru fiecare lacrimă pe care soțiile o varsă din cauza lor. Același concept este subliniat în familie, o declarație oficială către lume. În ea este scris, cei care abuzează de parteneri sau de copii vor da socoteală într-o bună zi în fața lui Dumnezeu. Indiferent dacă părinții noștri ne-au abuzat sau nu, noi nu trebuie să abuzăm pe nimeni fizic. Niciodată nu a fost atât important nevoie de politeți în societate. Temelie bunătății și a politeții se stabilește în căminele noastre. Familia este temelia pe care se întemeiază dragostea și pe care se menține spiritualitatea. Familia promovează o atmosferă în care se pot dezvolta obiceiurile religioase. Imoralitatea sexuală și gândurile impure încalcă standardele stabilite de Salvator. La începutul acestei dispensații am fost avertizați că imoralitatea sexuală va fi poate cea mai mare provocare. Filmele, televiziunea și internetul transmit adesea mesaje și imagini degradante. Președintele Dieter F. Uchtdorf și cu mine am vizitat recent un sat de junglă din jungla Amazonului și am observat antene parabolice chiar și pe unele dintre micile și modestele colibe. Am recunoscut că nu există niciun loc pe pământ unde nu se găsește influență imorale care stimulează dorințele sexuale. Recent am purtat o discuție pertinentă cu un deținător al preoției aronice în vârstă de 15 ani. M-a ajutat să înțeleg cât este de ușor în această era a internetului ca tinerii să fie expuși la imagini impure și chiar pornografice. El a indicat faptul că pentru aproape fiecare principiu predat în biserică, societatea în generală este oarecum conștiente de faptul că încălcarea acestor principii poate avea efecte devastatoare asupra sănătății sau prosperității. El a observat că, în general, referitor la pornografie sau imoralitate, nu există niciun protest vizibil corespunzător sau măcar un avertisment semnificativ din partea societății. Dragii mei frați și dragele mele surori, care este răspunsul? Ani de zile, profeții și apostoli au predat despre importanța obiceiurilor religioase în cămin. Stimați părinți, este esențial ca dumneavoastră să participați în mod activ la adunările și programele bisericii împreună cu familia dumneavoastră. Totuși, acest lucru nu mai este suficient pentru a vă îndeplini responsabilitatea sacră pe care o veți de a vă învăța copiii să trăiască vieți virtuoase. Având în privire anunțul președintelui Monț în această dimineață, este esențial ca acest lucru să se înfăptuiască în căminele noastre, care trebuie să fie locuri de refugiu, în care bunătatea, iertarea, adevărul și dreptatea să triumfe. Părinții trebuie să aibă curajul să spună nu, să apere adevărul și să depună mărturie puternice. Copiii dumneavoastră trebuie să știe că aveți credință în Salvator, că îl iubiți pe Tatăl dumneavoastră ceresc și că îi susțineți pe conducătorii bisericii. Maturitatea spirituală trebuie să dezvolte în camilele noastre. Speranța mea este că nimeni nu va pleca din la această conferință fără să înțeleagă că problemele morale din zilele noastre trebuie discutate și rezolvate în familie. Învățătorii de acasă și învățătoarele vizitatoare pot ajuta mai ales în cazul în care sunt copiii care au un singur părinte. Tânărul băiat despre care am vorbit a întrebat cu sinceritate dacă apostolii știu câte de vreme trebuie să înceapă predarea și protejarea împotriva pornografiei și a gândurilor impure. El a spus cu tărie că în unele zone nu este prea devreme să se înceapă nici chiar înainte ca tinerii să absolvească societatea primară. Drept rezultat, credința lor poate fi grav afectată. Vreau să vă asigur, dragi tineri, că așa cum s-a predat, prin pocăință puteți deveni demni de toate binecuvântările cerului. Vă rog să vorbiți cu părinții voștri sau cu un prieten de încredere și discutați problema cu un episcopul vostru. Când vine vorba de moralitate, unii adulți cred că participarea la un singur proiect umanitar important sau loialitatea față de un principiu înlătură nevoie de a respecta învățăturile Salvătorului. Ei spun că acela comportament sexual nepotrivit este un lucru mărunt dacă sunt o persoană caritabilă și bună. Unii tineri îmi spun că în societatea de azi nu este la modă să te străduiești din greu în multe aspecte. Vă rog să nu cadeți în această capcană. Când ne-am botezat, am promis să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos, având hotărârea să-L slujim până la capăt. Un asemenea legământ necesită un efort plin de curaj, angajament și integritate dacă vrem să continuăm să cântăm cântecul iubirii mântuitoare și să rămânem cu adevărat convertiți. Un exemplu istoric despre angajamentul de a fi puternic și nestrămutat a fost dat de un olimpic britanic care a concurat la Jocurile Olimpice din Paris, Franța, în 1924. Eric Liddell a fost fiul unui misionar scoțian care a slujit în China și a devotat un devotat om religios. A înfuriat conducerea echipei britanice la Olimpiadă, refuzând să participe, să alerge într-o cursă de calificare de 100 de metri, ce avea loc într-o duminică. În cele din urmă a câștigat curse de 40 de metri. Exemplul lui Liddell de a refuza să alerge duminica a fost unul care a inspirat într-un mod deosebit. Asta îndeplinește cuvintele pline de inspirație din Isaia. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Comportamentul amarabil al lui Liddell l-a influențat foarte mult pe fiul nostru, cel mai tânăr, în decizia lui de a nu participa duminică la activități sportive și, mai important, de a se îndepărta de comportamentul nedrept și lumesc. Pe măsură ce trăim cu toții în acord cu principiile predate de Salvator și ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu, vom câștiga o cursă mult mai importantă. Vom avea Duhul Sfânt și ne fie călăuza pentru a obține îndrumare spirituală. Pentru aceia ale căror vieți nu sunt în ordine, amintiți-vă, nu este niciodată prea târziu să faceți din ispășirea Salvatorului temelia credinței și vieții dumneavoastră. Cum a spus Isaia, de vor fi păcatele voastre cum e cărmăzul, se vor face albă ca zăpadă, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Depun mărturie despre puterea ispășirii Salvatorului în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I am inspired by the example.
Sunt inspirată de exemplele stabilite de membrii neprihăniți ai bisericii, inclusiv de tinerii nobili. Voi priviți curajos către Salvator. Sunteți credincioși, supuși și puri. Binecuvântările pe care le primiți datorită bunătății voastre vă influențează nu doar pe voi, ci și pe mine și pe mulți alții, în mod profund, însă deseori fără să știm. Cu câțiva ani în urmă, stăteam la rând pentru a face cumpărături la magazinul din zonă. În fața mea se afla o tânără care avea în jur de 16 ani. Părea sigură de ea și fericită. Am observat tricoul ce-l purta și nu m-am putut abține să vorbesc cu ea. Am început. Ești din alt stat, nu-i așa? A fost surprinsă de întrebarea mea și a răspuns. Da, sunt. Sunt din Colorado. Cum v-ați dat seama? I-am explicat, datorită tricoului tău, am ghicit corect după ce am citit cuvintele de pe tricoul ei. Sunt mormonă. Tu ești? Am continuat. Trebuie să zic că sunt impresionată de încrederea ta de a fi diferită și de a purta un tricou cu o asemenea declarație îndrăzneață. Văd ceva diferit în tine. Și aș dori ca fiecare tânără fată și fiecare membră a bisericii să aibă asemenea convingere și încredere ca și tine. Ne-am făcut cumpărăturile, ne-am luat la revedere și am plecat. Totuși, zile și săptămâni după această întâmplare, am reflectat serios la această întâlnire. Mă miram cum a ajuns această tânără din Colorado să aibă o asemenea încredere în identitatea ei ca membru a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Mă tot gândeam la ce frază aș fi ales să fie imprimată, la mod figurat, pe tricoul meu, pentru a reflecta credința și mărturia mea. Gândindu-mă la acest lucru, am luat în considerare multe posibile expresii. În final, am ajuns la o declarație ideală pe care aș purta-o cu mândrie. Sunt mormonă. Știu acest adevăr, trăiesc potrivit lui. Îl iubesc. Astăzi, aș dori să-mi concentrez cuvântarea asupra acestei declarații îndrăznețe, plină de speranță. Prima parte a afirmației este o declarație care exprimă încredere în sine și care nu prezintă scuze. Sunt mormonă. La fel cum tinerei fete pe care am întâlnit-o la magazinul alimentar, nu i-a fost frică să facă cunoscut lumii că este membra Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Sper ca nici nouă să nu ne fie niciodată teamă să recunoaștem. Sunt mormon. Trebuie să fim încrezători, la fel ca Apostolul Pavel când a declarat. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ca membri, noi suntem cei care îl urmează pe Salvatorul nostru Iisus Hristos. O asemenea convertire și încredere sunt rezultatul unui efort sârguincios și deliberat. Este individual. Este un proces de o viață. Următoarea parte a declarației afirmă: știu acest adevăr. În lumea de astăzi există o mulțime de activități, subiecte și interese care sunt în competiție pentru a ne atrage toată atenția asupra lor. Cu atât de multe lucruri care ne distrag atenția, avem noi oare tăria, disciplina și devotamentul să rămânem concentrați asupra ceea ce contează cel mai mult? Suntem noi oare tot atât de buni cunoscători ai adevărurilor Evangheliei, cum suntem în studiile, cariera, hobby-urile sau mesajele telefonice și pe Twitter? Căutăm oare în mod activ să găsim răspunsuri la întrebări, ospătându-ne din Scripturi și din învățăturile profeților? Căutăm oare confirmarea Spiritului? Importanța dobândirii cunoașterii este un principiu etern. Profetul Joseph Smith a prețuit cunoașterea pentru puterea ei dreaptă. El a spus, cunoașterea este necesară vieții și salvării. Auziți voi, toți frații, această cheie măreață. Cunoștința este puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Tot adevărul și toată cunoștința sunt importante, dar în mijlocul a tot ceea ce ne distrage constant în fiecare zi, noi trebuie să acordăm atenție în mod special sporirii cunoașterii Evangheliei, astfel încât să înțelegem cum să punem în practică principiile acesteia. Pe măsură ce ne mărim cunoștința despre Evanghelie, începem să avem încredere în mărturiile noastre și putem să declarăm, știu acest adevăr. Următoarea declarație este, trăiesc potrivit Lui. Scripturile ne învață că trebuie să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Noi trăim conform Evangheliei și devenim împlinitori ai cuvântului, exercitând credință, fiind supuși, slujind cu dragoste altora și urmând exemplul Salvatorului. Noi acționăm cu integritate și facem ceea ce știm că este drept în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile, indiferent dacă cineva ne privește sau nu. În starea noastră muritoare, nimeni nu este perfect. Chiar și prin eforturile noastre cele mai sârguincioase de a trăi potrivit Evangheliei, noi toți vom face greșeli și toți vom păcătui. Ce siguranță mângâietoare avem știind că prin sacrificiul mântuitor al Salvatorului nostru putem fi iertați și purificați din nou. Acest proces al pocăinței adevărate și al iertării ne întărește mărturia și decizia de a ne supune poruncile Domnului și de a trăi viața potrivit standardelor Evangheliei. Când mă gândesc la expresia trăiesc potrivit Lui, îmi amintesc de o tânără fată pe care am întâlnit-o, pe care o cheamă Kerrigan. Ea a scris, sunt membra a bisericii de mai puțin de jumătate de an. Pentru mine, ca simpatizantă, un semn că această biserică este adevărată a fost faptul că am simțit că am găsit în sfârșit o biserică unde se predă despre modestie și standarde. Am văzut cu ochii mei ce se întâmplă cu oamenii care desconsideră poruncile și aleg calea greșită. M-am hotărât cu mult timp în urmă să trăiesc conform unor standarde morale înalte. Mă simt foarte binecuvântată deoarece am găsit adevărul și am fost botezată. Sunt foarte fericită. Ultima expresie din declarația mea este îl iubesc. Obținerea unei cunoașteri despre Evanghelia lui Iisus Hristos și trăirea cu sârguință, zilnic, conform principiilor Evangheliei, îi face pe mulți membri ai bisericii să exclame cu entuziasm, iubesc Evanghelia. Acest sentiment vine când simțim Duhul Sfânt, cum ne mărturisește, că suntem copiii Tatălui nostru Ceresc, că El este atent la noi și că suntem pe cărarea cea dreaptă. Dragostea noastră pentru Evanghelie crește pe măsură ce simțim dragostea Tatălui nostru din cer și pacea promisă de Salvator, când îi arătăm că suntem dornici să ne supunem Lui și să-L urmăm. În diferite momente ale vieții noastre, fie că suntem nou convertiți în biserică sau membri de o viață, s-ar putea să descoperim că acest entuziasm vibrant a scăzut. Uneori, aceasta se întâmplă în perioadele în care avem provocări și trebuie să dăm dovadă de răbdare. Uneori, se întâmplă la momentul de maximă prosperitate și abundență. Oricând am acest sentiment, știu că trebuie să-mi reconcentrez eforturile pe sporirea cunoștințelor despre Evanghelie și trăirea pe mai deplin conform principiilor Evangheliei. Unul dintre cele mai eficiente principii ale Evangheliei, dar uneori cel mai dificil de pus în practică, este umilința și supunerea față de voința lui Dumnezeu. În rugăciunea lui Hristos din grădina Ghețimanii, El s-a adresat Tatălui, facă-se nu voia mea, ci a ta. La fel ar trebui să ne rugăm și noi. Deseori, în momentele liniștite de rugăciune, simțim că suntem înconjurați de dragostea Tatălui Ceresc și abia atunci ne revin acele sentimente de dragoste și de bucurie. La o adunare a conducătoarelor tinerilor fete din Eugene, Oregon, am avut privilegiul de a mă întâlni și vorbi cu sora Cammie Wilberger. Povestea pe care sora Wilberger mi-a împărtășit-o a fost ca o mărturie despre puterea și binecuvântarea unei tinere fete care cunoștea, iubea și trăia conform Evangheliei. Fiica surorii Wilberger, Brooke, în vârstă de 19 ani, a fost omorâtă tragic cu câțiva ani în urmă într-o vacanță de vară, după primul ei an de facultate. Sora Wilberger își amintea: a fost o perioadă grea și întunecată pentru familia noastră. Totuși, Brooke ne-a făcut un dar mare. Nu ne-am dat seama de aceasta în timp ce creștea, dar în fiecare an și în fiecare moment al vieții ei scurte, Brooke ne-a făcut cel mai mare dar pe care o fiică poate să-l facă părinților ei. Brooke a fost o fiică neprihănită a lui Dumnezeu. Datorită acestui dar și puterii sporite a ispășirii, am avut tărie, mângâiere și pacea promisă de Salvator. Nu mă îndoiesc de locul în care se află Brooke acum și aștept cu nerăbdare reuniunea noastră plină de dragoste. Închei citatul. Am o mărturie despre marele plan al fericirii eterne, întocmit de Tatăl nostru Ceresc. Eu știu că El ne cunoaște și ne iubește. Eu știu că El ne-a trimis un profet, pe președintele Thomas S. Manson, să ne încurajeze și să ne ajute îndrumându-ne înapoi la El. Mă rog ca fiecare dintre noi să facă un efort de a putea declara cu încredere: eu sunt mormon. Știu acest adevăr, trăiesc potrivit lui și îl iubesc. Spun aceste lucruri cu umilință, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
In 1994, President Howard W. Hunter,
în 1994, președintele Howard W. Hunter i-a invitat pe toți membrii bisericii să facă din templu cel mai mare simbol al calității lor de membru. Ulterior, în același an, lucrările de construcție de la templu din Bountiful, Utah, erau finalizate. Ca mulți alții, eram nerăbdători să mergem cu tânăra noastră familie la casa deschisă ce avea loc înainte de dedicare. Ne-am dat toată silința pentru a ne pregăti copiii să intre în templu, rugându-ne cu ardoare ca ei să aibă o experiență spirituală datorită căreia templul să devină o parte importantă a vieții lor. În timp ce mergeam cu pioși prin templu, eu admiram arhitectura magnifică, finisajele elegante, lumina care strălucea prin geamurile înalte și numeroasele picturi inspirante. Acea clădire sacră era desăvârșită din toate punctele de vedere. Când am intrat în camera celestială, mi-am dat brusc seama că Ben, mezinul nostru, în vârstă de 6 ani, se ținea strâns de piciorul meu. Părea îngrijorat, chiar puțin necăjit. Ce s-a întâmplat, fiule? L-am întrebat în șoaptă. Tati, mi-a spus el, ce se întâmplă aici? Nu m-am mai simțit niciodată așa. Dându-mi seama că aceasta era probabil prima dată când băiețelul nostru simțise influența Duhului Sfânt într-un mod atât de puternic, am îngenunchiat pe jos alături de el în timp ce alți vizitatori treceau pe lângă noi. Ben și cu mine ne-am petrecut câteva minute unul lângă altul. Învățând despre Duhul Sfânt, eram uimiți de ușurința cu care puteam discuta despre sentimentele lui sacre. În timp ce vorbeam, a fost clar că ceea ce l-a inspirat pe Ben nu a fost ceea ce a văzut, ci ceea ce a simțit. Nu frumusețea fizică din jurul nostru, ci glasul blând și încet al Spiritului lui Dumnezeu din inima lui. I-am împărtășit ceea ce am învățat din propriile mele experiențe, chiar și cum întrebarea lui de copil a deșteptat în mine un sentiment profund de recunoștință pentru dar nespus de mare de la Dumnezeu, darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii și de asemenea asemenea lui Dumnezeu, Tatăl nostru și Iisus Hristos. El ne cunoaște gândurile și intențiile inimii. Duhul Sfânt ne iubește și dorește ca noi să fim fericiți, având în vedere că El cunoaște provocările de care noi avem parte, El ne poate îndruma și învață toate lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a ne întoarce și a trăi din nou în prezența Tatălui nostru Ceresc. Spre deosebire de Tatăl Ceresc și de Iisus Hristos, care au trupuri glorificate din carne și oase, Duhul Sfânt este un personaj de spirit care comunică cu spiritele noastre prin intermediul sentimentelor și al impresiilor. Fiind o ființă de spirit, el are responsabilitatea distinctă de a fi instrumentul prin care este primită revelația personală. În Scripturi, Duhul Sfânt este adesea numit Spiritul Sfânt, Spiritul Domnului, Spiritul Sfânt al făgăduinței și pur și simplu Spiritul. Duhul Sfânt lucrează în unitate perfectă cu Tatăl Ceresc și cu Iisus Hristos, îndeplinind multele roluri importante și responsabilități distincte. Scopul principal al Duhului Sfânt este acela de a depune mărturie despre Tatăl nostru și despre Fiul Său, Iisus Hristos, și de a ne învăța adevărul tuturor lucrurilor. O mărturie sigură de la Duhul Sfânt aduce cu sine mai multă siguranță decât o mărturie care vine de la orice altă sursă. Președintele Joseph Fielding Smith ne-a învățat că Spiritul lui Dumnezeu, vorbindu-i spiritului omului, are puterea de a face cunoscut adevărul cu un efect și cu o înțelegere mai mare decât în cazul în care adevărul ar fi făcut cunoscut prin contactul personal chiar și de către ființe cerești. Duhul Sfânt este cunoscut și sub numele Mângâietorului. În momentele de încercare sau de deznădejde, ori pur și simplu atunci când avem nevoie să știm că Dumnezeu ne este alături, Duhul Sfânt ne poate încuraja spiritual, ne poate oferi speranță și ne poate învăța lucrurile pașnicele ale împărăției, ajutându-ne să simțim pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. În urmă cu mulți ani, în timp ce familia noastră extinsă se adunase pentru o cină de sărbători, tatăl meu a început să se joace cu mulți dintre nepoții săi. Dintr-o dată s-a prăbușit subit și a decedat în scurt timp. Acest eveniment neașteptat ar fi putut fi devastator, în special pentru nepoții săi, dând naștere la întrebări care sunt greu de răspuns. Cu toate acestea, după ce ne-am adunat copiii în jurul nostru și după ce ne-am rugat și am citit cuvintele profeților din Cartea lui Mormon despre scopul vieții, Duhul Sfânt ne-a alinat pe fiecare în parte, în moduri ce sunt greu de descris, și în cuvinte, răspunsurile pe care le-am căutat au venit într-un mod foarte clar în inima noastră. În acea zi am simțit o pace care a întrecut cu adevărat priceperea noastră, iar mărturia Duhului Sfânt era sigură, de nătăgăduit și adevărată. Duhul Sfânt este un învățător și un revelator. Când studiem, cugetăm și ne rugăm cu privire la adevărul Evangheliei, Duhul Sfânt ne luminează mintea și stimulează înțelegerea. El face ca adevărul să nu mai poată fi șters din sufletul nostru și poate duce la o schimbare mare în inima noastră. Când împărtășim aceste adevăruri membrilor familiilor noastre, membrilor bisericii, prietenilor și vecinilor noștri din comunitate, Duhul Sfânt devine și învățătorul lor, căci El duce mesajul Evangheliei către inimile copiilor oamenilor. Duhul Sfânt ne inspiră să ne întindem brațele către ceilalți și să le slujim. Pentru mine, cele mai memorabile exemple privitoare la ascultarea îndemnurilor Duhului Sfânt de a le sluji altora vin din viața și slujirea președintelui Monson, care a spus: îndeplinindu-ne datoria, am învățat că atunci când auzim un îndemn șoptit și acționăm conform lui fără întârziere, Tatăl nostru din cer ne va călăuzi pașii și va binecuvânta viața noastră și atât și acelora din jurul nostru. Știu că nu există experiență mai dulce sau sentimente mai prețioase decât să dai ascultare unui imbold ca apoi să descoperi că Domnul a răspuns la rugăciunea altuia prin tine. Vă împărtășesc doar o experiență prețioasă. În timp ce președintele Monson slujea în calitatea de episcop, dânsul afla că o membră a episcopiei sale, Mary Watson, era în spital. În timp ce se afla în vizita la dumneaei, dânsul a văzut că dumneaei stătea într-un salon mare alături de alte câteva paciente. Când s-a apropiat de sora Watson, dânsul a remarcat că o pacientă de la un pat din apropiere își acoperise repede chipul. După ce președintele Monson a terminat de vorbi cu sora Watson și i-a dat o binecuvântare, prin puterea preoției a dat mâna cu dânsa și a luat la revedere și se pregătea să plece. În acel moment s-a întâmplat că un lucru simplu, însă uluitor, citez acum din amintirile președintelui Monson legate de această experiență. Nu puteam pleca de lângă ea. Era ca și cum o mână nevăzută mă ținea de umăr și am simțit în sufletul meu că auzisem următoarele cuvinte: du-te la celălalt pat, acolo unde acea domniță și-a acoperit fața când a intrat. Așa am și făcut. M-am apropiat de patul celelalte paciente, am bătut-o ușor pe umăr și cu atenție i-am tras ușor ceașaful pe față. ia uite, și ea era membră a episcopiei noastre. Nu știusem că era internată în spital. Numele ei era Kathleen McKee. Când privirile ni s-au întâlnit, ea exclama prin lacrimi: "O, stimate episcop, când ați intrat pe ușa aceea, am simțit că ați venit să mă vizitați și să mă binecuvântați, că a răspuns la rugăciunile mele. Mă bucuram în sinea mea la gândul că aveți să știți că sunt aici, însă când v-ați oprit la celălalt pat, m-am întristat și mi-am dat seama că nu veniseți la mine." I-am spus surorii McKee: "Nu contează că nu am știut că sunteți aici. Ceea ce contează este că Tatăl nostru Ceresc a știut și că v-ați rugat în liniște pentru a primi o binecuvântare prin puterea preoției. El a fost cel care m-a îndemnat să mă îndrept către tine." Cu toții avem experiențe legate de Duhul Sfânt, chiar dacă poate să nu ne dăm seama mereu de aceasta. Când gânduri inspirate ne vin în minte, știm că sunt adevărate datorită sentimentelor spirituale pe care pătrund în inima noastră. Președintele Boyke Packer ne-a învățat: "Duhul Sfânt vorbește cu un glas pe care mai mult îl simțiți decât îl auziți. Deși vorbim despre ascultarea șoaptelor spiritului, de cele mai multe ori oamenii descriu un îndemn spiritual spunând: am avut un sentiment. Prin intermediul acestor sentimente sacre venite de la Duhul Sfânt, ajungem să știți că ce dorește Dumnezeu să facem, căci aceasta, așa cum ne afirmă în Scripturi, este spiritul revelației. Când îl învățam pe Ben, fiul nostru, în vârstă de 6 ani, am considerat că era important să explic diferența dintre ceea ce simțea și ceea ce influența, ce era influența Duhului Sfânt și darul Duhului Sfânt pe care îl avea să-l primească la botez. Înainte de botez, toți cei care caută cu onestitate și sinceritate adevărul pot simți din când în când influența Duhului Sfânt. Cu toate acestea, ocazia de a avea parte mereu de însuțirea Duhului Sfânt și de plenitudinea tuturor binecuvântărilor asociate este valabilă numai pentru membrii botezați, demni, care primesc darul Duhului Sfânt și prin așezarea mâinilor de către cei care dețin autoritatea preoției lui Dumnezeu. Prin intermediul darului Duhului Sfânt, noi primim mai multă putere și mai multe daruri spirituale, revelații și protecție sporite, îndrumare continuă și binecuvântările promise de a fi sfințiți și exaltați în împărăția celestială. Toate aceste binecuvântări sunt oferite ca rezultat a dorinței noastre personale de a le primi și vin pe măsură ce ne trăim viața în acord cu voia lui Dumnezeu și căutăm îndrumarea sa constantă. Când mă gândesc la experiența pe care a avut-o Ben în templul din Bountiful, am multe sentimente și impresii plăcute. O amintire clară este aceea că în timp ce eram fermecat de grandoarea a ceea ce putea vedea un copilaș care era lângă mine și a sesizat sentimentele puternice din inima lui. Printr-o aluzie discretă am fost invitați nu doar să mă opresc și să îngenunchez, ci să dau cu atenție invitației salvatorului de a deveni asemenea unui copil mic. Depun mărturie despre realitatea vie și despre misiunea divină a Duhului Sfânt și că prin puterea Duhului Sfânt noi putem cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Eu mărturisesc că darul Duhului Sfânt este darul nespus de mare și prețios a Tatălui nostru Ceresc pentru toți cei care vor veni la Fiul Său, care vor fi botezați în numele Său și îl vor primi pe Duhul Sfânt și vor fi confirmați în biserica sa. Despre aceste adevăruri depun mărturie personală în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation will now join in singing "We Thank Thee, O God."
Corul și congregația vor interpreta acum împreună "Mulțumim Ție, Dumnezeul nostru." După imn, ne va vorbi vârstnicul Shane M. Bowen din cei 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Russell M. Nelson din cvormul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi "I Will Follow God's Plan."
This is the 182nd semi-annual general.
Aceasta este cea de 182-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
timp ce slujeam ca tânăr misionar în Chile, eu și colegul meu am cunoscut în ramură o familie formată de 7 persoane. Mama venea la adunări în fiecare săptămână împreună cu cei 5 copii ai ei. Am presupus că erau membrii vechi ai bisericii. După câteva săptămâni am aflat că nu fuseseră botezați. Am contactat imediat familia și am întrebat dacă o puteam vizita pentru a o învăța. Tatăl nu a fost interesat să învețe despre Evanghelie, dar nu s-a opus ca familia lui să fie învățată. Sora Ramirez asimila repede ceea ce îi predam în timpul lecțiilor. Era nerăbdătoare să învețe toată doctrina propovăduită de noi. Într-o seară, am propovăduit despre faptul că pruncii sunt nevinovați și nu au nevoie de botez. Am invitat-o să citească din cartea lui Moroni. Iată, îți spun eu ție că voi trebuie să propovăduiți lucrul acesta. Pocăință și botez pentru cei care sunt responsabili și capabili să păcătuiască. Da, învățați-i pe părinți cum că ei trebuie să se pocăiască și să fie botezați și să se umilească la fel ca și pruncilor. Și atunci ei cu toții vor fi salvați împreună cu pruncilor. Și pruncilor nu au nevoie de nicio pocăință și nici de botez. Iată, botezul este pentru pocăință, pentru înfăptuirea poruncilor, pentru iertarea păcatelor. Dar pruncii sunt vii în Hristos, chiar de la crearea lumii. Dacă nu ar fi așa, atunci Dumnezeu este un Dumnezeu părtinător și de asemenea un Dumnezeu schimbător și împărtinător a oamenilor, căci cât de mulți prunci nu a murit fără să fi fost botezați. După ce a citit această scriptură, sora Ramirez a început să plângă. Eu și colegul meu am fost nedumăriți. Am întrebat, sora Ramirez, am spus sau am făcut ceva care v-a jignit? Ea a spus, oh, nu, vârstnicule, nu ai greșit cu nimic. Cu 6 ani în urmă, am avut un băiețel. A murit înainte să fie apucat să o botezăm. Preotul nostru ne-a spus că deoarece nu fusese botezat, avea să stea în purgătoriu întreaga eternitate. Timp de 6 ani, inima mea a fost apăsată de durere și de remușcări. După ce am citit această scriptură, știu prin puterea Duhului Sfânt că este adevărată. Acestea sunt lacrimi de bucurie. Mi-am adus aminte de învățăturile profetului Joseph Smith. Domnul îi ia pe mulți, chiar în pruncie, ca ei să scape de invidia oamenilor, de tristețe și relele acestei lume în care trăim. Au fost prea puri, prea dragi pentru a trăi pe pământ. De aceea, dacă privim așa cum trebuie, în loc să jilim, avem motiv să ne bucurăm, pentru că ei au fost eliberați de rău, iar noi vom avea din nou în curând. După 6 ani de suferință, adevărata doctrină, revelată de Tatăl iubitor din cer, printr-un profet, din zilele din urmă, a adus un sentiment plăcut de pace aceste femei chinuite. Bineînțeles că sora Ramirez și copiii ei, care avea 8 ani și peste 8 ani au fost botezați. Îmi amintesc că am scris familiei mele, exprimându-mi recunoștință pe care am simțit-o în inimă pentru cunoașterea Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Nu mi-am imaginat niciodată că acest minunat principiu adevărat avea să mă ajute și pe mine în viitor și avea să fie pentru mine lacul din Galad. Doresc să mă adresez celor care au pierdut un copil și au întrebat de ce mie, sau care și-au pus semnul întrebării însăși credință în Tatăl iubitor din cer. Eu mă rog că prin puterea Duhului Sfânt să vă pot aduce puțină speranță, pace și înțelegere. Doresc să fiu un instrument care să contribuie la restaurarea credinței dumneavoastră în Tatăl nostru iubitor din cer, care cunoaște toate lucrurile și ne permite să trecem prin încercări, astfel încât să putem ajunge să-L cunoaștem și să-L iubim, să înțelegem că fără El nu avem nimic. În ziua de 4 februarie 1990, ni s-a născut al 3-lea fiu și al 6-lea copil. I-am dat numele Tyson. Frații și surorile lui erau atât de mândri de el. Toți gândeam că era cel mai perfect băiețel care s-a născut vreodată. Când avea 8 luni, Tyson a încercat să înghită o bucată de cretă pe care o găsise pe covor. Creta i-a rămas în gât și el nu a mai putut respira. Fratele lui mai mare l-a dus pe Tyson la etajul de sus, strigând din răsputeri, "Bebelușul nu respiră! Bebelușul nu respiră!" Am aplicat procedură de resuscitare și am sunat la urgențe. Paramedicii au sosit și l-au dus în grabă pe Tyson la spital. În sala de așteptare am continuat să ne rugăm cu ardoare. După un timp care ni s-a părut o eternitate, doctorița a intrat în sală și a spus: îmi pare atât de rău, nu mai putem face nimic, puteți merge să o vedeți. Apoi a plecat. Când am intrat în cameră în care zăcea Tyson, am văzut micuța noastră rază de bucurie lipsită de viață. Părea să aibă o strălucire celestă în jurul micului său trup. Era atât de strălucitor și pur. În acel moment, simțeam că viața noastră nu mai avea niciun sens. Cum ne puteam întoarce la ceilalți copii și să le explicăm că Tyson nu avea să mai vină acasă? Voi vorbi numai în numele meu, în timp ce vă voi relata în continuare această experiență. Eu și Angelica mea soție am trecut împreună prin această încercare, dar nu mă simt în stare să exprim sentimentele unei mame și nu voi încerca să fac aceasta. Este imposibil să descriu amestecul de sentimente pe care le trăiam în acel moment. Mai tot timpul am simțit că am fost într-un coșmar și speram să mă trezesc curând și să constat că acest coșmar îngrozitor l-a sfârșit. Nu am dormit multe nopți. Deseori, în timpul nopții, rătăceam dintr-o cameră în alta, asigurându-mă că ceilalți copii ai noștri erau în siguranță. Sentimentul de vinovăție îmi chinuia sufletul. Mă consideram răspunzător. Eram tatălui. Ar fi trebuit să fac mai mult pentru a proteja. Dacă aș fi făcut ceva, nu s-ar fi întâmplat. Uneori, chiar și astăzi, după 22 de ani, acele sentimente încep să se strecoare în inima mea și trebuie să scap repede de ele, pentru că ele pot fi distrugătoare. La aproximativ o lună după moartea lui Tyson, am avut un interviu cu vârstnicul Dil L. Larson. Voi fi mereu recunoscător pentru sfatul și dragostea sa. El a spus: nu cred că Domnul a vrea să te pedepsești pentru moartea băiețelului tău. Am simțit dragostea tatălui meu ceresc prin intermediul unuia dintre vasele sale alese. Totuși, gândurile chinătoare au continuat să mă urmească și în scurt timp am început să simt furie. Nu este drept. Cum a putut Dumnezeu să-mi facă așa ceva? De ce mie? Simțeam furie chiar și față de persoanele care încercau să ne aline. Unii prieteni spuneau: știu ce simți. Eu mă gândeam: nu ai nicio idee cum mă simt. Lasă-mă în pace. Curând am aflat că autocompătimarea poate fi foarte dăunătoare. Îmi era rușine de mine pentru că avusesem gânduri neplăcute despre prieteni dragi care încercau doar să ne ajute. În timp ce mă simțeam vinovat, furios și autocompătimarea încerca să copleșească, m-am rugat ca inima mea să se poată schimba. Prin experiențe personale foarte sacre, Domnul mi-a dat o nouă inimă și, deși tot singuratic și îndurărat, întreaga mea perspectivă s-a schimbat. Mi-a fost dat să cunosc că nu fusesem jefuit, ci că mă aștepta o mare binecuvântare dacă aveam să mai dovedesc credincios. Viața mea a început să se schimbe și am fost capabil să privesc înainte cu speranță, în loc să privesc în urmă cu disperare. Eu depun mărturie că această viață nu este sfârșitul. Învățăturile profeților cu privire la viața de după moarte sunt adevărate. Această viață nu este decât o etapă temporară în călătoria noastră de întoarcere la Tatăl nostru Ceresc. Tyson a rămas parte integrantă a familiei noastre. De lungul anilor a fost minunat să vedem milă și bunătate unui tată iubitor din cer, care a permis familiei noastre să schimbe în moduri foarte probabile influența lui Tyson. Eu depun mărturie că valul este subțire. Sentimentele de loialitate, dragoste și unitate familială nu dispar când cei dragi noștri trec de cealaltă parte. Dimpotrivă, acele sentimente se intensifică. Uneori oamenii vor întreba: de cât timp ai avut nevoie să treci peste o astfel de durare? Adevărul este că nu vei trece niciodată peste ea, până că nu vei fi din nou împreună cu cei dragi plecați. Pentru că omul este spirit, elementele sunt veșnice și spiritul și elementele, inseparabil legate, primesc o plenitudine de bucurie și când sunt separate, omul nu poate primi o plenitudine de bucurie. Dar, până atunci, așa cum ne-a învățat Salvatorul, putem continua cu voie bună. Am învățat că durerea amară, aproape insuportabilă, poate deveni dulce când te îndrepți către Tatăl din cer și îl implori să-ți dea alinarea sa, prin Fiul Său Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Ce binecuvântare glorioasă este acest lucru în viețile noastre! Nu ar fi tragic să nu simțim o mare tristețe când pierdem un copil? Cât-i sunt recunoscător Tatălui meu din cer, că ne-a permis să iubim profund și să iubim etern. Cât sunt recunoscător pentru familiile eterne. Cât sunt recunoscător pentru că El a revelat planul glorios al mântuirii. Aduceți-vă aminte de sentimentele din inima dumneavoastră, în timp ce vă îndepărtați de cimitirul în care ați participat la funerale celor dragi și ați privit în urmă la coștiugul lui solitar, întrebându-vă dacă inima nu vi se va frânge. Eu depun mărturie că, datorită Lui, al Salvatorului nostru Iisus Hristos, acele sentimente de tristețe, singurătate și disperare vor fi înghițite într-o zi de plenitudine bucurie. Este adevărat ceea ce a spus. Nu vă voi lăsa orfan. Mă voi întoarce la voi. Peste puține vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Când ne punem încredere în ispășirea lui Iisus Hristos, El ne poate ajuta să îndurăm încercările, boala și durerea. Tot ce este nedrept în viață poate fi îndreptat prin ispășirea lui Iisus Hristos. Eu depun mărturie că în acea luminoasă dimineață glorioasă a primei învieri, cei dragi ai dumneavoastră și ai mei vor ieși din mormânt, așa cum a promis Domnul însuși, și noi vom avea plenitudinea bucuriei, pentru că El trăiește și ei și noi vom trăi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brothers, sisters and friends.
Preiubiții mei frați, preiubitele mele surori și preiubiții mei prieteni, vă exprimăm dragostea și dorințele noastre de bine pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ne bucurăm de anunțul președintelui Manson în această dimineață, care schimbă vârsta minimă pentru slujire misionară, la 18 ani pentru tineri băieți și la 19 ani pentru tinere fete. Prin această opțiune, mai mulți din tinerii noștri se vor bucura de binecuvântările unei misiuni. Acum 2 ani, și reafirmat puternic în această dimineață, președintele Manson a declarat că fiecare tânăr băiat care este demn și capabil ar trebui să se pregătească să șuzească în misiune. Munca misionară este o datorie a preoției, o obligație pe care Domnul o așteaptă de la noi, cărora ni s-a dat așa de mult. Iarăși, el a explicat că pentru tinere fete, o misiune este o opțiune binevenită, dar nu este o responsabilitate. Și iarăși, el a invitat ca mult mai multe cupluri de misionari senior să slujească. Pregătirea pentru misiune este importantă. Misiunea este un act voluntar de slujire în folosul lui Dumnezeu și al oamenilor. Misionarii se susțin financiar în timpul îndeplinirii acestui privilegiu cu propriile lor economii. Părinții, familiile și prietenii, precum și cei care fac donații în Fondul General pentru Misionar, pot și dumnealor să-i sprijine financiar. Toți misionari, tineri sau în vârstă, slujesc având ca unică speranță faptul de a le face viață mai bună altor oameni. Hotărârea de a sluji în misiune va modela destinul spiritual al acelui misionar, al soțului ei sau soției lui și al urmașilor lor de-a lungul generațiilor care vor urma. Dorința de a sluji este consecință firească a convertirii unui om, a demnității și a pregătirii acestuia. În acest auditoriu vast din întreaga lume, sunt mulți care nu sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă, și care știu foarte puține despre lucruri despre noi și despre misionarii noștri. Participați la această conferință pentru că doriți să știți mai multe despre mormon și despre ce propovăduiesc misionarii noștri. Când veți afla mai multe despre noi, veți descoperi că avem multe valori în comun. Vă încurajăm să păstrați tot ce este bun și adevărat, iar apoi să vedeți dacă noi putem să contribuim mai mult. În această lume plină de provocări, avem nevoie uneori de ajutor. Religia, adevărul etern și misionarii noștri constituie aspecte vitale ale acelui ajutor. Tinerii noștri misionari își amână dobândirea unei educații, renunță pentru o perioadă să iasă la întâlniri și la orice altceva ar face în mod obișnuit orice tânăr adult aflat în această vârstă pentru o perioadă cuprinsă între 18 și 24 de luni. Ei lasă deoparte toate aceste lucruri datorită dorinței lor profunde de a-i sluji Domnului. Unii dintre misionarii noștri slujesc când sunt mult mai în vârstă. Ei știu că familiile lor sunt binecuvântate. În familia noastră, 8 dintre membrii acesteia slujesc în prezent ca misionari cu timp de plin. 3 fiice, soțiilor, o nepoată și un nepot. Unii dintre dumneavoastră, poate că aveți întrebări despre denumirea de mormon. Aceasta este o poreclă ce ne-a fost dată. Nu este denumirea noastră adevărată, deși suntem cunoscuți de regulă sub denumirea de mormon. Termenul provine dintr-o scriptură sacră cunoscută sub denumirea de Cartea lui Mormon. Adevăratul nume al bisericii este Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Ea este biserica originală, restaurată a lui Iisus Hristos. În timpul vieții sale pe pământ, el a organizat biserica sa, a chemat apostoli, pe cei 70 și alți conducători cărora el le-a dat autoritatea preoției de a acționa în numele său. După ce Hristos și apostolii săi nu mai fost prezenți, oamenii au schimbat rânduielile și doctrina. Biserica originală și preoția au fost pierdute. După Evul Mediu și sub îndrumarea Tatălui Ceresc, Iisus Hristos a adus înapoi biserica sa. Acum, ea este din nou vie, este restaurată și funcționează sub îndrumarea lui divină. Noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos și propovăduim despre El. Noi știm că după victoria sa glorioasă asupra morții, Domnul înviat s-a arătat de mai multe ori ucenicilor săi. El a mâncat cu ei, el a mers cu ei. Înainte de înălțarea sa finală, el i-a împuternicit să se ducă și să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Apostolii s-au supus acele porunci. Ei, de asemenea, i-au chemat pe alții care să-i ajute să îndeplinească porunca Domnului. Astăzi, sub îndrumarea apostolilor și profeților din zilele noastre, misionarilor Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, le-a fost dată aceeași poruncă. Acești misionari slujesc în peste 150 de țări. În calitate de reprezentanți ai Domnului Iisus Hristos, ei fac tot ce le stă în putință să îndeplinească acea poruncă divină, renuită în zilele noastre de către Domnul Iisus Hristos, de a aduce plenitudinea Evangheliei în toată lumea și a binecuvânta viața oamenilor de pretutindeni. Misionarii care au vârstă cuprinsă între 18 și 23 de ani sunt neexperimentați în ceea ce privește lucruri lumești, însă sunt binecuvântați cu daruri, cum ar fi puterea Spiritului Sfânt, dragostea lui Dumnezeu și mărturiile despre adevăr, care fac ambasadori puternici ai Domnului. Ei împărtășesc vestea bună a Evangheliei, care va aduce bucuria adevărată și fericire nepieritoare tuturor celor care dau ascultare mesajului lor. Și de multe ori, ei fac acest lucru într-o țară și o limbă care le sunt străine. Misionarii fac tot ce pot pentru a-L urma pe Iisus Hristos, atât prin ceea ce spun, cât și prin ceea ce fac. Ei propovăduiesc despre Iisus Hristos și despre ispășirea sa. Ei propovăduiesc despre restaurarea reală a bisericii din vechimea lui Hristos, prin intermediul lui Joseph Smith, primul profet al Domnului din zilele din urmă. Poate că i-ați întâlnit sau chiar ignorat înainte pe misionarii noștri. Eu sper ca dumneavoastră să nu vă temeți de ei, ci să învățați de la ei. Ei pot fi pentru dumneavoastră o resursă trimisă din cer. Acest lucru i s-a întâmplat lui Jerry, un domn protestant trecut de vârstă de 60 de ani, care locuiește în Mesa, Arizona. Tatăl lui, Jerry, era un predicător baptist, iar mama lui o predicătoare metodistă. Într-o zi, prietena cea mai apropiată a lui Jerry i-a spus despre durerea psihică care o simțea din cauza decesului la naștere a copilului ei și a divorțului amar care a urmat la scurt timp după aceea, răzbind cu greu în calitatea ei de mamă singură. Priscilla are 4 copii, 3 fiice și un fiu. Când și-a deschis inima în fața lui Jerry, ea i-a mărturisit că se gândea să-și ia viața. folosindu-și toată puterea și dragostea de care dispunea, Jerry a încercat să o ajute să înțeleagă că viața ei era prețioasă. El a invitat-o să meargă la biserica lui, însă Priscilla i-a explicat că renunțase la Dumnezeu. Jerry nu știa ce să facă. Mai târziu, în timp ce își uda pomii din grădină, acest om credincios s-a rugat la Dumnezeu pentru a primi îndrumare. În timp ce se ruga, el a auzit un glas în mintea lui. Oprește-i pe băieți de pe biciclete. Jerry, fiind puțin dezorientat, se întreba ce însemna aceasta. În timp ce se cugeta la acest îndemn spiritual, el și-a pironit privirea către stradă și a văzut doi tineri care purtau cămăși albe și cravate mergând pe biciclete către casa lui. Uimit de această coincidență, el i-a privit trecând pe lângă el. Apoi, înțelegând că trebuia să facă ceva, a strigat după ei, "Hei, voi, vă rog să vă opriți, trebuie să vorbesc cu voi." Fiind puțin confuz, dar totuși entuziasmați, tinerii s-au oprit. În timp ce se apropiau, Jerry a remarcat că purtau ecusoane care îi identificau ca fiind misionarii Bisericii lui Iisus Hristos. Jerry s-a uitat la ei și a spus, "Poate că vă va părea puțin ciudat, însă mă rugam și mi s-a spus, oprește-i pe băieți de pe biciclete. M-am uitat pe stradă și iată-vă, mă puteți ajuta?" Misionarii au zâmbit și au spus, "Da, suntem siguri că putem." Jerry le-a explicat îngrijorarea sa cu privire la Priscilla. Nu după mult timp, misionarii se întâlneau cu Priscilla, copiii ei și cu Jerry. Ei au discutat despre scopul vieții și despre planul etern al lui Dumnezeu pentru ei. Jerry, Priscilla și copiii ei au crescut în credință prin intermediul rugăciunii sincere, al studiului cărții lui Mormon și al înfrățirii pline de dragoste cu membrii bisericii. Credința deja puternică în Iisus Hristos al lui Jerry s-a întărit și mai mult. Îndoielile și gândurile de sinucid ale Priscillei s-au transformat în speranță și fericire. Ei au fost botezați și au devenit membri ai bisericii restaurate a lui Iisus Hristos.
Yes, missionaries can help in many ways.
Da, misionarii pot ajuta în multe feluri. De exemplu, poate că unii dintre dumneavoastră doresc să știe mai multe despre strămoșii dumnealor. Poate că știți numele părinților și de pe acele ale celor patru bunici ai dumneavoastră, dar în ceea ce privește pe cei opt străbunici, le știți numele? Ați dori să știți mai multe despre ei? Întrebați-i pe misionari, ei vă pot ajuta. Ei au acces rapid la vastele înregistrări privind istoria familiei ale Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Unii dintre dumneavoastră sunteți membri, însă în prezent nu sunteți activi. Îl iubiți pe Domnul și vă gândiți des să reveniți în turma sa, dar nu știți cum să începeți. Vă recomand să îi întrebați pe misionar. Ei vă pot ajuta. Ei vă pot ajuta de asemenea, propovăduindu-le celor dragi ai dumneavoastră. Noi și misionare vă iubim și dorim să readucem bucuria și lumina Evangheliei în viața dumneavoastră. Poate că unii dintre dumneavoastră doresc să știe cum să învingă dependență sau cum să trăiesc mai mult și să se bucure de o sănătate mai bună. Întrebați-i pe misionar. Ei vă pot ajuta. Studiile independente de biserică au arătat că, luați ca grup, membrii Bisericii lui Iisus Hristos sunt un grup de oameni sănătoși. Rata mortalității în rândurile lor se numără printre cele mai joase, iar longevitatea lor este mai mare decât oricare altele raportate până acum despre toate grupurile bine definite, studiate de-a lungul unei lungi perioade de timp. Unii dintre dumneavoastră pot simți că viața dumnealor este frenetică, însă în adâncul inimii lor simt un gol chinuitor, neavând în viață o direcție sau un scop. Întrebați-i pe misionar. Ei vă pot ajuta. Ei vă pot ajuta să învățați mai multe despre adevăratul scop al vieții. De ce ne aflăm aici pe pământ și unde ne vom duce după moarte? puteți afla modul în care Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos vă va binecuvânta viața mai presus decât vă puteți imagina în acest moment. Dacă aveți îngrijorări cu privire la familia dumneavoastră, întrebați-i pe misionar. Ei vă pot ajuta. Întărirea căsnicilor și a familiilor este unul dintre cele mai importante obiective ale sfinților din zile din urmă. Familiile pot fi împreună pentru totdeauna. Rugați-i pe misionar să vă învețe cum este posibil acest lucru pentru familia dumneavoastră. Misionarii vă pot ajuta să aveți dorință de a dobândi o cunoaștere mai mare. Spiritul omului tânjește după cunoaștere. Noi căutăm adevărul indiferent dacă el vine dintr-un laborator științific sau prin revelație de la Dumnezeu. Cu siguranță, slava lui Dumnezeu este inteligența. Progresul privind învățarea include atât dobândirea cunoașterii spirituale cât și a celei temporale. Noi accentuăm importanța înțelegerii scripturilor sacre. Un studiu independent de biserică a arătat că recent că sfinții din zile din urmă au cele mai bune cunoștințe despre creștinism și despre Biblie. Dacă doriți să înțelegeți scriptura mai bine și să dobândiți o înțelegere mai profundă despre relația de frați și surori dintre oameni și despre calitatea de Tatăl lui Dumnezeu, întrebați-i pe misionar. Ei vă pot ajuta. Mulți dintre dumneavoastră au o dorință puternică de a ajuta pe cei nevoiași, deoarece noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Sfinții din zile din urmă, de asemenea, conduși de acea dorință puternică. Ni se poate alătura oricine în eforturile noastre de a ajuta pe cei nevoiași. Dacă doriți să participați, vorbiți cu misionar. Ei vă pot ajuta. Și dacă doriți să știți mai multe despre viața de după moarte, despre rai, despre planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, dacă doriți să știți mai multe despre Domnul Iisus Hristos, despre ispășirea sa și despre restaurarea bisericii sale, întrebați-i pe misionar. Ei vă pot ajuta. Știu că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Biserica sa a fost restaurată. Mă rog cu ardoare ca Dumnezeu să vă poată binecuvânta pe fiecare în parte și pe fiecare dintre misionarii noștri. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My life has a purpose.
We are grateful to the tabernacle.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în primă președinție. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, corul va interpreta imnul de încheiere a acestei adunări, Să ne bucurăm. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Juan A. Uceda din cei 70.
President Monson, we love you.
Președintele Monson, vă iubim. Vă mulțumim pentru aceste anunțuri inspirante despre temple și serviciu misional. Din cauza lor, suntem siguri, mari binecuvântări vor veni asupra noastră pentru multe generații viitoare. Dragii mei prieteni, frați și surori, suntem cu toții muritori. Sper că acest lucru nu vine ca o surpriză pentru niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi nu va fi pe pământ mult timp. Avem un anumit număr de ani prețioși care, din perspectivă eternă, abia dacă echivalează cu o clipire din ochi. Și apoi plecăm. Spiritele noastre sunt luate acasă la acel Dumnezeu care ne-a dat viață. Trupurile noastre sunt îngropate și lăsăm în urmă lucrurile acestei lumi când înaintăm spre următorul loc al existenței noastre. Când suntem tineri, pare că vom trăi pentru totdeauna. Noi credem că sunt nelimitate răsărituri de soare care așteaptă dincolo de orizont, iar viitorul ni se prezintă ca un drum fără opreliști care se întinde la infinit înaintea noastră. Totuși, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult tindem să privim înapoi și ne minunăm cât de scurt este, de fapt, acel drum. Ne întrebăm cum de au trecut ani așa de repede și începem să ne gândim la alegerile pe care le-am făcut și la lucrurile pe care le-am realizat. În acest proces, ne amintim de multe momente dragi care ne-au încălzit sufletul și ne-au bucurat inima. Însă, ne amintim și de regrete. Lucrurile pentru care am dorit să ne întoarcem, să le schimbăm. O soră medicală care îngrijește de unii bolnavi aflați în ultimul stadiu spune că a adresat adesea o întrebare simplă pacienților săi când erau pe cale să pregătească, să părăsească această viață. Aveți vreun regret? Întreba ea. Faptul de a fi atât de aproape de acea ultimă zi din viața muritoare oferă deosebiri claritate gândurilor și asigură discernământ și perspectivă. Astfel că atunci când aceste persoane erau întrebate despre regretele lor, ele își deschideau inima, reflectau la ceea ce ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi. Gândindu-mă la ce spuneau, m-a surprins modul în care principiile fundamentale ale Evangheliei lui Iisus Hristos ne pot influența în bine viața, dar doar dacă le-am pune în practică. Nu este niciun mister în privința principiilor Evangheliei. Le-am studiat în scripturi, le-am discutat la școala de duminică, le-am auzit rostite de la pupitru de multe ori. Aceste principii și valori sunt divine, sunt drepte și clare, sunt frumoase, profunde și puternice și cu siguranță ne pot ajuta să evităm să avem regrete pe viitor. Îmi doresc să fi petrecut mai mulți ani cu persoanele pe care le iubesc. În general, oameni, bărbații, poate că regretul exprimat de persoanele muribunde a fost că și-ar fi dorit să petreacă mai mult cu persoanele, mai mult timp cu persoanele pe care le iubesc. Bărbații, în special, se plâng mereu. Ei regretă profund că au petrecut mare parte din viață concentrându-se zilnic asupra muncii. Mulți au pierdut șansa de a avea amintiri plăcute care rezultă în petrecerea timpului cu familia și prietenii. Ei au ratat șansa de a forma o legătură profundă cu cei care au însemnat cel mai mult pentru ei. Nu este adevărat că aceasta, că adesea devenim extrem de ocupați și este trist că noi considerăm că ar fi ocupați de un lucru important, așa cum ar fi ocupați de o întâlnire sau un semn al unei vieți superioare. Așa este? Mă gândesc la Domnul și exemplul nostru perfect, Iisus Hristos, și la viața sa scurtă printre oamenii din Galileea și Ierusalim. Am încercat să mi-l imaginez grăbindu-se în adunări sau făcând multe lucruri deodată pentru a rezolva o listă cu lucruri urgente de făcut. Nu pot vedea așa ceva. În schimb, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, milos și plin de grijă, trăind fiecare zi cu un scop precis. Când a interacționat cu cei din jurul lui, ei au simțit că sunt importanți și iubiți. El a știut valoarea infinită a oamenilor pe care i-a întâlnit. El i-a binecuvântat, le-a slujit, i-a îmbărbătat, i-a vindecat. El le-a oferit în dar în timpul său prețios. În zilele noastre este ușor doar să pretinzi să petreci timpul cu alții. Cu un click pe calculator putem să ne conectăm cu mii de prieteni fără să fim nevoiți să ne întâlnim cu vreunul dintre ei. Tehnologia poate fi un lucru bun și este foarte utilă când nu putem fi alături de cei dragi nouă. Soția mea și cu mine locuim departe de membrii dragi ai familiei. Știm cum este. Totuși, nu cred că ne îndreptăm în direcția bună, individual și ca societate, când comunicăm cu familia sau prietenii noștri prin postarea unor imagini amuzante pe internet, trimiterea de lucruri neimportante sau trimițând celor dragi link-uri spre alte site-uri. Bănuiesc că sunt situații în care astfel de activități sunt acceptabile, dar uneori sunt chiar amuzante, dar cât de mult timp suntem dispuși să petrecem astfel? Dacă nu facem tot ce putem să nu oferim timpul celor care sunt cu adevărat importanți pentru noi, într-o zi vom regreta. Haideți să luăm hotărârea să îi prețuim pe cei care îi iubim, fiind alături de ei, petrecând timpul cu ei, făcând lucruri împreună și creând amintiri dragi. Un alt regret pe care l-au exprimat persoanele este acela că nu au reușit să devină persoana care au simțit că ar fi trebuit să fie. Când se uită înapoi în viața lor, realizează că nu s-au ridicat niciodată la nivelul potențialului lor, că multe lucruri au rămas nefăcute. Nu mă refer aici la urcarea pe scara succesului diferitelor noastre profesii. Acea scară, indiferent cât pare de importantă pe acest pământ, nu valorează mai nimic în marea călătorie eternă care ne așteaptă. În schimb, vorbesc despre faptul de a deveni persoana care Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, dorea să fim. Așa cum spune poetul, noi sosim în această lume purtați de norii slavei, dintr-o sferă premuritoare. Tatăl nostru Ceresc vede adevărul nostru potențial. El știe lucruri despre noi pe care noi nu le știm noi înșine. El ne îndrumă în timpul vieții să îndeplinim sarcina creației noastre, să ducem o viață dreaptă și să ne întoarcem în prezența sa. Atunci, de ce acordăm atât de mult timp și energie pentru lucruri care sunt temporare, neimportante și superficiale? Refuzăm să vedem absurditatea coanei de a obține lucruri fără importanță și efemere? N-ar fi mai înțelept să ne gândim noi înșine comori în ceri unde nu le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții? Cum putem face acest lucru? Urmând exemplul Salvatorului, trăindu-ne viața în acord cu învățăturile sale, în fiecare zi și iubind sincer pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Cu siguranță nu putem face acest lucru abordând calitatea de ucenic, având îndoieli, fiind preocupați de cât de mult va dura și fiind nemulțumiți de ceea ce trebuie să facem. Când vine vorba să trăim în acord cu Evanghelia, nu trebuie să fim ca băiatul care și-a băgat picioarele în apă și apoi a zis că a fost la scăldat. Ca fii și fiice ale Tatălui nostru Ceresc, noi suntem capabili de mult mai mult decât atât. Din acest motiv, nu sunt suficiente doar intențiile bune. Trebuie să acționăm, chiar și mai important. Noi trebuie să devenim ceea ce Tatăl Ceresc dorește să fim. Este bine să ne declarăm mărturia despre Evanghelie, însă este mult mai bine să fim un exemplu viu al Evangheliei restaurate. Este bine să dorim să fim mai credincioși, fără de legămintele noastre. De fapt, este mult mai bine să fim fideli legămintelor sacre, inclusiv de a avea vieți virtuoase, de a plăti zeciile și darurile de post, a respecta cuvântul de înțelepciune și a sluji celor care sunt la nevoie. Este bine să anunțăm că ne vom dedica mai mult timp rugăciunii în familie, studiului scripturilor și activităților de recreere în familie. Este bine, dar dacă într-adevăr vom face toate aceste lucruri, vom obține cu siguranță binecuvântări divine în viața noastră. Ucenicia este străduința de a atinge sfințenia și fericirea. Este calea care către o viață personală mai bună și mai fericită. Să haideți să hotărâm să-L urmăm pe Salvator și să ne străduim cu siguranță, sârguință, să devenim persoana pe care am fost meniți să devenim. Să dăm ascultare și să ne supunem îndemnurilor Duhului Sfânt. Când facem acesta, Tatăl Ceresc ne va dezvălui lucruri pe care nu le-am știut despre noi înșine. El va lumina calea dinaintea noastră și ne va deschide ochii să devenim neștiutele și poate inimaginabilele noastre talente. Cu cât ne dedicăm mai mult străduinței de a atinge sfințenia și fericirea, cu atât mai puțin ne vom afla pe o cale cu care duce spre regrete. Cu cât ne bazăm mai mult pe harul Salvatorului, cu atât mai mult vom simți că suntem pe calea ce ne-a hărăzit-o Tatăl nostru din cer. Un alt regret al celor care știau că se află pe moarte poate fi oarecum surprinzător. Își doreau să fi fost mai fericiți. Mult prea adesea ne lăsăm prinși în iluzia că pentru a avea fericire trebuie să obținem un lucru imposibil pentru noi. O situație familială mai bună, o situație financiară mai bună sau închiderea unei încercări pline de provocare. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult ne gândim la trecutul și realizăm că circumstanțele din exterior nu contează atât de mult și nici nu ne determină fericirea. Noi suntem cei care contăm, noi determinăm fericirea. Dumneavoastră și cu mine suntem în ultimă instanță responsabili pentru fericirea noastră. Soției mele, Harriet, și mie ne place să mergem cu bicicleta. Este minunat să ieșim afară și să ne bucurăm de frumusețea naturii. Avem anumite rute stabilite pe care mergeam cu bicicleta, însă nu ne dăm prea multă atenție cât de mult ne îndreptăm ori depărtăm, ori cât de repede mergem în comparație cu alți bicicliști. Totuși, din când în când, cred că ar trebui să fim puțin mai competitivi. Cred că am putea obține un timp mai bun sau am putea merge cu viteză mai mare dacă ne-am străduit puțin mai mult. Uneori, fac chiar marea greșeală de a menționa această idee minunate mele soții. Reacția sa normală la sugestiile mele de acest fel este mereu foarte blândă, clară și directă. Ea zâmbește și spune: Dieter, nu este o cursă, este o călătorie. Bucură-te de clipă. Câtă dreptate are! Uneori în viață devenim prea concentrați asupra liniei de sosire, încât nu reușim să găsim bucuriile de-a lungul călătoriei. Eu nu fac ciclism cu soția deoarece sunt dornic să ajung la sosire, fac ciclism deoarece experiența de a fi cu ea este dragă și plăcută. Nu este ridicol să nu ne bucurăm de experiențe dragi și plăcute din cauza că ne gândim mereu la momentul în care ele se vor termina? Ascultăm muzică frumoasă așteptând să se audă nota finală înainte de a ne permite să o savurăm cu adevărat? Nu! Ascultăm și ne conectăm la melodie, ritmul și armonia ei pe tot parcursul compoziției. Spunem rugăciunile având în minte doar să spunem amin sau finalul? Desigur că nu. Ne rugăm să fim aproape de Tatăl nostru Ceresc, să primim Spiritul Său și să simțim dragostea Sa. Nu trebuie să așteptăm să fim fericiți abia când ajungem la un anumit punct în viitor și apoi să descoperim că fericirea era deja disponibilă în tot acest timp. Viața nu este menită să fie apreciată din retrospectivă. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, a scris psalmistul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Stimați frați și surori, indiferent de situația noastră, indiferent de provocările sau încercările noastre, există în fiecare zi ceva de care să ne bucurăm de plin și care să fie prețuit. Există ceva în fiecare zi care poate aduce recunoștință și bucurie, dacă doar vom vedea și vom aprecia. Probabil că ar trebui să privim mai puțin cu ochii și mai mult cu inimile. Îmi place citatul. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi. Ni se poruncește să dăm mulțumiri în toate cele. Așa cum ar fi mai bine să vedem cu ochii și inimile, chiar și cu lucrurile mici pentru care putem fi recunoscători, în loc să ne concentrăm asupra stării noastre actuale? Domnul a promis și acela care primește toate lucrurile cu recunoștință va fi slăvit și lucrurile acestui pământ vor fi date lui în plus, chiar de 100 de ori. Frați și surori, având belșug de binecuvântări din partea Tatălui nostru Ceresc, planul generos al salvării, întocmit de El, adevărurile divine ale Evangheliei restaurate și multe frumuseți din această călătorie în viața muritoare, nu avem noi motiv să ne bucurăm? Să decidem să fim fericiți indiferent de circumstanțe. Într-o zi vom face inevitabilul pas și vom trece din această sferă muritoare în următoarea stare. Într-o zi ne vom uita la viața noastră și ne vom întreba dacă am fi putut fi mai buni, dacă am fi luat decizii mai bune sau ne-am fi folosit timpul în mod mai înțelept. Pentru a evita unele dintre aceste cele mai profunde regrete ale vieții, ar fi înțelept să luăm unele decizii astfel. Astfel, haideți să decidem să petrecem mai mult timp cu cei pe care îi iubim, să decidem să ne străduim mai sincer, să devenim persoana pe care Dumnezeu vrea să fim, să hotărâm să găsim fericirea indiferent de circumstanțele în care ne aflăm. Este mărturia mea că aceste multe dintre cele mai profunde regrete ale zilei de mâine vor fi prevenite dacă îl urmăm azi pe Salvator, dacă am păcătuit sau am făcut greșeli, dacă am făcut alegeri pe care acum le regretăm, avem darul prețios al ispășirii lui Hristos prin care putem fi iertați. Nu putem să ne întoarcem în timp să schimbăm trecutul, dar ne putem pocăi. Salvatorul ne poate șterge lacrimile pline de regrete și va lua de la noi povara păcatelor noastre. Ispășirea sa ne permite să lăsăm trecutul în urmă și să mergem înainte, având mâinile curate, o inimă pură și hotărârea de a face mai bine și de a deveni mai buni. Da, această viață trece iute. Zilele noastre par să se sfârșească rapid, iar uneori moartea pare înfricoșătoare. Totuși, spiritul nostru va continua să trăiască și într-o zi va fi reunit cu trupul nostru înviat pentru a primi slava nemuririi. Depun mărturie în mod solemn că datorită milostivului Hristos, noi toți vom trăi din nou pentru totdeauna. Datorită Salvatorului și Mântuitorului nostru, noi vom înțelege într-o bună zi că mușcătura morții este înghițită în Hristos. Și ne vom bucura de însemnătatea acestor cuvinte. Calea care către îndeplinirea destinului nostru divin ca fi și fiice al lui Dumnezeu este eternă. Dragii mei frați și surori, trebuie să începem astăzi să mergem pe acea cale eternă. Nu putem mirosi nicio zi. Mă rog să nu așteptăm până când suntem pe patul de moarte pentru a învăța să trăim cu adevărat. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
our beloved Heavenly Father.
Dragul nostru, Tată din ceruri, ne plecăm capetele înaintea Ta în această zi frumoasă să exprimăm recunoștință pentru toate binecuvântările pe care le primim din mâna Ta. Suntem recunoscători, Tată, în mod special pentru dragostea Ta pentru noi. Suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și sacrificiul ispășitor al Lui pentru noi, pentru viața Sa, pentru învățăturile Sale și pentru învierea Sa. Suntem recunoscători în mod special pentru profeți în viață în zilele acestea și pentru toate binecuvântările pe care le primim de la Tine. Suntem recunoscători astăzi pentru anunțul acelor doi temple noi care vor binecuvânta viețile multor oameni în Tucson și în Peru. Suntem recunoscători de asemenea pentru anunțul că mai mulți tineri băieți și tinere fete să se ducă în misiune. Tată, noi cerem în credință ca să ne binecuvântezi inimile și mințile ai tinerilor noștri, ca ei să fie pregătiți, să fie în stare să se pregătească și mai bine, să slujească misiuni cu timp de plin. Ne rugăm pentru copiii noștri și ne rugăm pentru toți copii, toți membrii ai bisericii, să primească putere din cer, să poată depăși toate relele lumii. Te rugăm să ne ajuți să ne aducem aminte de toate învățăturile Fiului Tău și să știm cum să devenim membrii mai buni ai bisericii Tale. Ne rugăm astfel, în numele Fiului Tău, chiar Iisus Hristos, Stăpânul și Învățătorul nostru. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 182-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ, este scris, sunt interzise.